Labas vakaras, garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien ir vėl sveikinuosi aš, Andrius Macas, o studijos svečiuose pas mus profesorius Donatas Vajauskas. Donatas Vajauskas Kauno klinikų Lietuvos sveikatos mokslo universiteto branduolinės medicinos tyrimų centro vadovas. Ir šiandien kalbėsime apie kai ką iš kosmoso. Labas vakaras, Donatai.
Labas vakaras.
Labai smagu tave matyti čia Kaune, Marijos radio studijoje ir sveikinti su visais Lietuvos žmonėmis. Na ir kaip jau minėjau, kalbėsime apie kosmosą medicinoje. Iš tiesų labai smagu džiaugtis, kad Lietuva neatsilieka, o gal kai kur atsilieka, apie tai Donatas ir pasakys, bet visgi žengiam į priekį. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninėje Kauno klinikose šiais metais pradėjo funkcionuoti, buvo atidarytas naujas įrenginys, galbūt daug daugiau negu įrenginys, tai ciklotronas, bet apie tai kalbėsime laidoje. Taigi, ar tai mados klyksmas ar būtinybė medicinoje? O klinikas, kaip jau minėjau, pasiekė vienas brangiausių sveikatos sistemos pirkinių – ciklotronas. Juo bus gaminami radioaktyvūs junginiai, naudojami onkologinėms ligoms sergančių pacientų tyrimams ir gydymui turbūt. Ir apie tai taip pat kalbėsime. Iki šiol tokius junginius tekdavo atsivežti iš užsienio. Anot medikų, gaminant Lietuvoje, išvengus logistikos išlaidų, galbūt ir tam tikrų praradimų, kol jie yra transportuojami, šios medžiagos bus pigesnės, o tyrimai, o gal ir gydymas prieinamesni. Taigi, Donatai, prieš pradedant mums apie dalykus kalbėti, kaip sako šiais laikais jaunimas, pakalbėkime apie tave. Tai tu vilnietis ar kaunietis?
Kaunietis.
Kaunietis, o tu Vilniuje ką veikiai?
Kaip ir visam pasaulyje. Sekiau paskui darbą. Darbas buvo Vilniuje, dėl to vykau į Vilnių dirbti.
Aišku, tai koks tas etapas, kai gyvenai sostinėje?
Dirbau sostinėje, gyvenau Kaune 10 metų.
Oho, ir kasdien su traukinuką?
Kasdien su automobiliu.
Aišku, bet...
Valanda laiko ir aš darbė.
A, tai tada gerai. Radiologija. Kodėl esi gydytojas radiologas? Na, senais pinigais, kaip sakoma, rentgenologas. Bet aišku, čia tikrai ne rentgenologas. Tai kas? Kas tas radiologas ir kodėl ta radiologija?
Čia gal studijų metų tokie pokrypiai įvyko, nes visi planuoja būti iš karto chirurgai, sako, bus vyrukai, chirurgija ir čia jau kaip aukso standartas. Bet radiologija tada man pasimatė kaip tokia labai techninė specialybė su dideliu technologiniu progresu ir ta nuojauta iš tiesų jinai pasitvirtino, nes šiandien dienai, ką turime, tai turime beprotiškai greitą technologijų įėjimą ir radiologija šitoj vietoj, na, aš sakyčiau, viena iš technologiškiausių medicinos disciplinų yra.
Dera viskas. Mokslas, technika, fizika.
Taip.
Ir chemija jau čia irgi kažkiek, ar ne?
Jeigu lendam giliau ir pradedam kalbėti apie branduolinę mediciną, tada jau ir chemija įsijungia šitą procesą.
Nuostabu. Ar iš karto teko būti tuo radiologu, kuris jau ten glamonėja tą branduolį, ar pradžioje rentgenologu?
Teko ragauti abiejų duonų. Taip jau susiklostė, kad Vilniuje buvo atidarinėjamas būtent branduolinės medicinos skyrius.
Taip.
Ir jam reikėjo žmonių. Mane tas rytis be galo domino ir aš nukrypau tenais, bet pasilikti Kaune irgi buvo šioks toks interesas ir dalį krūvio turėjau kaip radiologo Kaune. Nu, trumpai, pusę metų.
Aišku, tai lūžiai, plaučių uždegimai.
Visa tai, kas pacientai eina per skubę pagalbą, visa tai buvo mūsų pacientai, mano pacientai.
Paiko, nesigaili, kad esi radiologas?
Niekaip ne.
Neklaus, nenorėtum būti kokiu nors ten terapeutu, ne? Nes, nu, gražu.
Kalbėsim apie tai, bet mes nesam vien tik diagnostikos srityje. Esame ir terapiniai srityje, tai truputį jaučiuosi ne tik tai radiologas, bet ir tas gydantis radiologas.
Puiku. Mes pradedame žengti į tą, ką su Donatu bandysime kalbėti nuosekliai ir sparčiai besivystančią radiologiją. Kol kas vis tiek bendrai, Donatai, radiologijos sričių labai daug. Kodėl ši, na, jau lyg ir atsakiai, Ir čia bendrai radiologijai galima tik diagnozuoti, matyti, pasakyti, ką daryti, ar galima ir gydyti. Radiologas gali gydyti.
Tai pradėsiu gal nuo pirmos. Kodėl ši?
Taip.
Brandolinė medicina prie tos technologinės radiologijos, jinai turi mano supratimu dar vieną labai žavę sritį, tai yra būtent tai, kad visi procesai diagnostikos, kas vyksta, iš principo jie vyksta tame ląstelinėme lygmenyje. Neveltui tarptautinėje erdvėje mes rasim brandolinės medicinos tokį kaip ir papildomą sinonimą, molekulinis vaizdinimas, ar ne? Kada visi procesai, kurie yra tyrinėjami žmogaus organizme, jie yra tyrinėjami iš tiesų, kas vyksta ląstelės lygmenyje. Tai be to, ką mes turim technologiškai, mes turim labai didelę dedamąją būtent farmacijos, chemijos, suprasti, kokie biocheminiai procesai vyksta ląstelėje, kokios jungtys egzistuoja, kaip prie tų jungčių jungiamasi ir kaip tas vaizdas gaunasi. Na, kadangi viena dalis, kuri neša diagnostinė informacija, yra farmacija, tai yra vaistas, ar ne, taip, kuris turi užkoduotą kažkokią tai savybę nukeliauti į žmogaus organizmo kažkurią tai sritį.
Taip.
Bet kita dalis yra radioaktyvumas, kuris taip atneša informaciją, tai kurgi tai nukeliavo. Tai jeigu šitą radioaktyvumą, kuris yra naudojamas diagnostikoje, mes pakeisim kitų radioaktyvumų, kuris gali būti pritaikytas terapijai, tai mes ir turėsime gydymo efektą. Vadinasi, matau tai, ką gydau, ir gydau tai, ką matau. Naudojam tą patį vaistą dviem tikslais, dviem skirtingais tikslais.
Diagnozuoti.
Diagnozuoti ir gydyti.
Viskas aišku. Realiai, ar gerai suprantu, kad nukeliauja tas arba diagnostinis, arba jau gydomasis agentas, atsistoja į ten, kur reikia, ir parodo, jeigu reikia, ir pagyda.
Nu. Taip, informacija atnešama, kur vaistas nukeliavo,
aha,
kiek mes tos lygos turime,
taip,
kaip tvirtai vaistas įsifiksavo į tą vietą, kokiu kiekiu įsifiksavo, nes tai duoda prognozuoti, ar pritaikius gydomąją formulę šitoj vietoj, ar mes turėsime pakankamą efektą. Paul Ehrlich, jisai panaudojo tokį terminą magic bullet, stebuklinga kulka.
Aha, taip,
tai čia tikrai kažkas tokio, kai mes suleidžiam vaistą intraveniškai,
taip,
kaip ir šaunam kulką, ar ne, bet jinai keliauja į taikinį. Jinai keliauja ten, kur reikia, minimaliai darydama poveikį kitoms organizmo sistemoms. Ir tik tai terapija, kada kalbam, tik tai veikdama būtent tą sritį, kurią mes norim veikti.
Kitaip tariant, daug nežalodama kulkelį nukeliauja, tarkim, į onkologinę ląstelę.
Taip.
Ir joje, kaip Trojos arklys, įėjęs į tą...
Taip.
Ir reiškiasi, jis ten dirba darbelį žmogų gelbsti nuo ligos progresavimo. Taigi, reiškiasi, galima ir diagnozuoti, ir gydyti. Na ir tada keliaujam su profesorium Donatu toliau. Jau dabar pradėsim kalbėti, kas tas ciklotronas, kuris Lietuvoje yra pirmasis ir turbūt šaliai greičiausiai... gal šiame etape vieno ir mums.
Šiame etape, matant, kiek egzistuoja poreikio šitų tyrimų, tai vieno ciklotrono yra tikrai pakankama.
Aišku. Kas tas ciklotronas? Kas tai per technologija? Kas čia yra? Gal mes čia turim brandolinį reaktorių?
Labai panašiai, arti tiesos. Mes turime dalelių greitintuvą.
Aha.
Iš kur tas žodis ciklotronas? Dėl to, kad tas dalelių greitintuvas vis dėlto yra susuktas.
Taip.
Ir dalelės yra įgreitinamos žiedu arba ratu. Ir tikslas įgreitinus šitą dalelę su ją pataikyti į taikinį.
Taip.
Ir būtent šito taikinio bombardavimo metu taikinio medžiaga, jinai virsta kažkom kita medžiaga. Tai ta tikroji modernioji alchemija, ar ne, kada mes iš švino bandom pagaminti auksą, vertingą daiktą,
taip,
tai tarkime populiariausias pozitronų emisijos tomografijai naudojamas radioaktyvus fluoras,
taip,
jis yra gaunamas iš praturtinto vandens. Tai iš principo mes tą vandenį galim gerti, ar ne, jisai organizmui nekenksmingas, bet po bombardavimo ciklotrone jisai pavirsta radioaktyviuoju fluoru, o tada jau mes tą radioaktyvųjį florą toliau turime pasimti, nes ciklotronas nėra vienas, tik tai renginys, tai yra visa infrastruktūra.
Taip.
Ciklotronų užduotis pagaminti radioaktyvumą, visos likusios infrastruktūros reikalas toliau paėmus tą radioaktyvumą, jį sujungti su radioaktyvę, su kažkokia farmacinė medžiaga, kuri toliau gali būti panaudojama pacientų ištyrimui.
Oho, ar mes, nors turime jau ir klausytojo klausimą, bet dar aš turiu vis tiek paklausti, ar mes anksčiau, nes pozitronų emisijos aparato mes turime.
Taip.
Ką darydavom anksčiau, veždavomės?
Veždavomės. Veždavomės šitus vaistus iš kaiminės šalies, tam, kad pozitronų emisijos tomografijos tyrimas būtų pasiekiamas mūsų pacientams.
Iš tiesų ir brangu, ir tam tikrą prasme labai atsakingas tas vežimas, ar ne, ir dar daug klausimų. Tai čia lyg ir labai gerai. Galėsim patys gaminti.
Taip.
Miku, klausome klausytoją. Mhm.
Klausytojas iš Druskininkų.
Taip, sveiki.
Norėjau paklausti, reiškia, radiologas, ar gali nustatyti vietą virgulių šaltinius, reiškia, po žemę, kur teka, nu, ar šulnį, ar gal tenais, ar gali žmogus ten, kad lovą statyti, pavyzdžiui, nes man poliklinikoj sakė, kad yra vietai virgulių radiologai, tokie, kurie nustato tos, reiškia, šaltinius.
Labai ačiū klausytojui už tokį klausimą. Iš tiesų, manau, mes galime, aš turbūt pradėsiu atsakyti, kad visgi tai, ką jūs klausėte, tiesiogiai su medicina ir su ligų diagnostika nėra susiję, tai galbūt galėtų atsakyti labiau fizikai, kokius ten magnetinius žemės laukus jie tyria ir turbūt tikrai mokslinių metodų tam yra, bet nežinau, gal Donatas dar turi kokios informacijos radiologai, mūsiškiai tuo neužsiema. Medicinos radiologai, bet gal aš klystu?
Ne, medicinos radiologai, jie iš tiesų dirba su žmogum.
Jo, nes jau tie klausimai, kuriuos jūs liečiate, tai jau galbūt būtų labiau na, žemės magnetinio lauko tyrėjų ir kitų tyrimo objektas. Ir gal jie ir atsakytų taip, bet mes medikai na, visgi turime susilaikyti, nes nežinome. Keliaujame toliau, tada labai dėkojam už klausimą ir keliaujam toliau. Reiškiasi greitintuvas. Visgi kodėl to reikia, nors jau po truputį atrodo mes tai ir atsakom, kas pagerės. O gal čia visgi kaprizas, o gal galėjom vežtis iš Lenkijos? Nu ir kas čia tokio?
Galiu pašaržuoti.
Taip.
Kaprizas. Tik tai reikia suprasti, kad nei pačio ciklotrono, nei jo pagamintos medžiagos gydytojas į kišenę neįsidės ir neišsineš. Mm-hmm. Vadinasi, tas kaprizas, jisai suorientuotas į pacientą. Mes norime turėti gerą, kokybišką diagnostiką mūsų pacientam. Ir turėdami šitą infrastruktūrą, turėdami šias galimybes, esame be galo laimingi, kad galime tai pritaikyti mūsų pacientam ir padėti jų gydymo ir visos ligos kelyje.
Aišku. Ar iš tiesų gali šitas aparatas aprūpinti sostinės, tarkim, gal Klaipėdos būtų, jeigu pozitorono emisijos aparatai, ir čia mes galėtumėm apsirūpinti visą Lietuvą?
Vienas iš didžiųjų tikslų yra tai, kad mes galėtume Lietuvoje pagaminti šitus vaistus.
Taip.
Ir jos pristatyti ne tik tai panaudoti Kauno klinikose, bet ir pristatyti kitas gydymo įstaigas. Tačiau čia vėlgi egzistuoja šiokie tokie niuansai, kadangi visi šitie vaistai turi radioaktyvumą. O radioaktyvumas turi vieną bendrą savybę. Tai yra savaiminis skilimas. Vadinasi, vaisto mes netenkame per laiko tarpą, mes jo vis netenkame. Kaip keuras puodelis, ar ne? Pripilam vandens, po truputį varva. Tai yra vaistai, kuriuos mes galime vežti iš taško A į tašką B, ir tai yra racionalu. Kuo trumpesnis kelias, tuo sakykim, tas efektyvumas vaisto panaudojimo yra geresnis. Na, bet turime tokių vaistų, kurių skilimo laikas labai labai trumpas, 2 minutės, tarkim. Mhm. Tai tas puodelis labai keuras. Nu, tai mes neturim galimybės tokio vaisto nuvežti kitą gydymo įstaigą, bet jį galim pagaminti vietoje ir jau šitus tyrimus super trumpais tokiais preparatais panaudoti ir atlikti būtent Kauno klinikose.
Viskas aišku, aš dabar prisiminsiu atidarymo šventę ir ten buvo mūsų ligoninės vadovas kalbėjo apie visgi skaičius, kad Lietuva, lyginant su Danija, mes labai mažai atliekam.
Labai mažai, mes iš tiesų esame šitoj Europos statistikoje per populiacijos vienetą, mes esame pačioj odegoj ir tai liūdina. Aišku, tai liūdina.
Ir čia galimybė su šituo įrenginiu mums pajudėti gerokai į priekį.
Tikrai taip.
Latvija, mes tam galime kažko padėti, nes jie neturi?
Taip, šiuo metu neturi ir tos teorinės galimybės jos galėtų atsiverti. Taip.
Bet
pirmą norim pasirūpinti savo, savo pacientais Lietuvą. Taip.
Labai gerai. Jau kalbame, kad ir diagnozuosime, ir gydysime. Ar ciklotrono pastatas, kuriame yra šitas įrenginys, ar tai yra ir ligoniams skirtų vietų?
Ciklotrono infrastruktūra, jinai turi kelias dedamasias. Mhm. Viena didžioji dedamoji, tai yra būtent šitų radioaktyvių vaistų gamykla. Taip, taip jau labai trumpai išnekant. Na, o kadangi dalis, kaip minėjau, tų vaistų bus labai labai greito skilimo, labai trumpo galiojimo pavadinkime, vadinasi, turime šalia turėti diagnostikai pritaikytas patalpas, į kurias galime labai greitai paduoti šitą medžiagą ir labai greitai panaudoti mūsų pacientų ištyrimui. Bet ties šitą vietą turim ir stabtelėti, nes ciklotrono infrastruktūra ir visas šitas centras, jisai yra sufokusuotas į diagnostiką.
Taip. Diagnostika visgi dominuos.
Taip.
O gydymas jau bus ta kažkokia tai, nu, papildoma.
Yra, šiuo metu vyksta procesas būtent to terapinio padalinio įrengimui, kad, kad galėtume tuos pacientus toliau ir gydyti.
Diagnozuojam ir iš karto, tarkim, ar ten taip susiplanavę gydome. Gerai. Kaip mes atrodome arba kaip atrodysime pasaulyje, aš suprantu, kad mes tyrimų darysim daugiau ir, ir panašu žengsim ir į gydymo. Anksčiau gydymo neturėjom tokio.
Kažkiek mes turėdavom to gydymo, bet didieji pokyčiai, kurie įvyksta va tos derinio terapijos ir diagnostikos, jie į Lietuvą dar tik tai pirmieji žingsniai buvo žengti. Tai mes neturėjom tiesiai šviesiai, galim sakyti, tos supermodernios terapijos. Tai jinai turi didžiulį potencialą ateiti.
Puiku. Reiškiasi, į Lietuvą ateina naujos technologijos ir mes nebūsim kažkur pasaulio užrybyje.
Sakyčiau, gerai pradėsim atrodyti. Turi pagerėti vaisto pasiekiamumas pacientam, vadinasi, tyrimo pasiekiamumas pacientam gerėja. Vadinasi, daugiau pacientų galim ištirti. Prie ko tai veda, daugiau ligų diagnozuosime tiksliai. Tai savo ruoštų įtakos ir tolimesnius gydymo galimybę štempia pacientam. Ir jeigu seniau mes kalbėdavome apie personalizuotą mediciną, ar ne? Sakydome, kad ligas negalime supakuoti į kažkokias dėžutės ir mėginti tada dar ir pacientų supakuoti į tas dėžutės. Ir bandydome prie paciento priartinti tą gydymą, tai šiuo metu dar žengiamas tolimesnis žingsnis ir jau atsiranda terminas ta precizinė medicina, ar ne, kada ne tik tai į pacientą žiūrime, bet ir labai preciziškai žiūrime į ligą. Ir galvojam, kaip mes su jo liga ir kaip mes su ta jo liga galime toliau susitvarkyti.
Taip, iš tiesų jo žengėme į, į kitą epochą, nes gal dar klausytojams galime turbūt priminti tokius etapus, mes daug metų diskutuojame apie tą protokolinę mediciną, kuri turi savo vietą, bet jau esame pajutę, kad kiekvienas žmogus, tas yra logiška ar ne, bet kad greta protokolinės medicinos, kuri gelbsti ten gal 95 žmonių gyvybės, reikia labai subtilios, na, visgi personalizuotas medicinos, bet dar tiksliau, jeigu mes keliaujame ne tik prie jo to žmogaus, bet ir prie to žmogaus konkrečios ligos. O medicina žengia labai stipriai, matome, kiek kiekviena, tarkim, vėžinė ląstelė turi variacijų ir jas jau sugebam nustatyti ir bandyti paveikti, kad jai būtų blogai, o žmogui būtų gerai. Taigi vilties atsiranda daugiau. Ar turime mokslinio tyrimų galimybę? Vaikštant mačiau, kad jūs net ten galėtume tirti ir mažus gyvūnus, jeigu reikėtų, bet aišku, čia yra jau moksliniai tikslai, tikrai turbūt negydami.
Taip, mokslinis potencialas šios infrastruktūros yra išties didelis, nes tai, kas galima atlikti, tai galima kurti naujus vaistus, tuos vaistus testuoti įvairiose aplinkose, tame tarpe ir su gyvūnais, taip, jeigu tas poreikis yra etiškas ir galimas, taip, ir vesti, sakykime, tą naują atradimą iki paciento. Tai mes turime tą tikrąjį transliacinės medicinos kelią, kada nuo laboratorinio stalo
taip
einame iki paciento lovos.
Aha. Dar vienas terminas – transliacinė medicina.
Taip.
Šiandien mes klausytojus, na, turbūt užkrausime terminais ciklotronas, personalizuota medicina, individuali, na, galbūt prieigą ir dabar keliaujam prie translacinės medicinos. Gerai, tokiam, nu turbūt, kosminiam laivui reikia specialistų, ne tik tai gydytojų, bet kažko daugiau. Kogi reikia, kad visas tas avilys veiktų?
Reikia didelės komandos. Reikia didelės komandos, kuri galėtų šias visas naujienas įsisavinti ir jas pradėti diegti. Tai turime turėti ir specialistus, kurie moka dirbti su ciklotronu. Turime turėti ir specialistus, kurie moka dirbti su vaistų gamyba, ruošimu, su radioaktyviom medžiagom. Turime turėti specialistus, kurie moka dirbti su įranga diagnostinė, kad atlikti kokybiškai tuos tyrimus. Turime specialistus turėti, kurie vertina gydytojus, kurie vertina šitus tyrimus, kurie teikia galutinį atsakymą apie tai, ką mes čia gavom.
Tai reiškiasi fizikai?
Mes juos vadinam ciklotrono operatoriai. Taip, bet tai yra fizikai, inžinieriai į ciklotrono operatorius. Farmacininkai, chemikai, į radiochemikus, biochemikai į radiochemikus, nes jie dirba su radioaktyviom medžiagom. Tai negana to, kad mes turime įvairių sterilumo sąlygų, švarumo sąlygų laikytis. Atsiranda viena tokia labai nepagidaujama dedamoji šito darbo procese, tai yra radioaktyvumas, nuo kurio mes stengiamės apsaugoti personalą. Nes tas radioaktyvumo kiekis ten yra išties labai didelis. Ir personalą saugom, kad visose gamybiniuose procesuose kiek įmanoma mažiau spinduliuotės tektų pačiam personalui, kuris betarpiškai gamina šitą vaistą.
Labai gerai apie saugumą mes pakalbėsime. Aš dar vis tiek klausiu specialistų, kas mums ruošia tokius specialistus?
Na, Lietuvoje neturime kas ruošia. Gal mes perspektyvoje ruošiam šitų specialistų. Šiandien dienai dedam didžiulės pastangas, kad tokius žmonės su potencialu ir noro tokioj vietoj dirbti ir tobulėti, kad juos pritraukti, edukuoti, siunčiant į užsienio centrus pažangius, kuriuose procesai jau yra įdiegti, kurie turi didžiulę patirtį, ir laukiam, kai šitie žmonės sugrįžta atgal, kad jie tą žinias visas čia pradėtų naudoti ir diegti ir tiesiog į kasdienį rutiną paversti tą žinias, kad mes galėtume savo pacientam toliau taikyti geriausius diagnostinės priemonės.
Tai auksime, dirbdami auksime, kitaip turbūt neišės.
Taip. Nuoseklus edukacinis procesas.
Aišku. Tai aš galvoju taip, kad medikus, kurie dirbsi ciklotronę ruošia, tarkim, Lietuvos sveikatos mokslo universitetas, Vilniaus universitetas, kalbam apie fizikus, kalbam apie farmacininkus irgi taip pat šios dvi aukštosios mokyklos, bet jeigu kalbėti apie fizikus, tai čia turbūt vis tiek kokie nors bazinės studijos baigtos kokiam nors Kauno technologijos universitete ir tada galbūt medicinos kažkokie tai fizikos klausimai, nes tai irgi studijuojama, o jau subtili mokymasis įvyksta kažkur tai kažkur kitur. Tai va. Keliaujame toliau, gavome žinutę, bet tiksliai negalime iššifruoti klausimus apie gydymą ir visgi mus klausia apie ligą, nuo kurios norime išgydyti, bet mes tokios nežinome. Tai todėl, jei klausytojas neįsižeis, negalėsime atsakyti arba reikėtų patikslinti, ką turi mintyje. Gerai, keliaujame toliau. Pradedate dirbti. Kaip manot, kada dirbsite pilnu tempu? Nu, tarkim,
čia
maksimaliai.
Kiekvienam žmogui tas pilnas tempas, jis yra...
Skirtingas?
Jo, skirtingas. Tai aš sakyčiau, kad skirtinguose etapuose mums tas pilnas tempas, jis irgi bus skirtingas. Šiandien dienai mūsų tikslas yra pradėti gamybinį procesą, kad galėtume pasigaminti vaistus naudojimui ligonės viduje.
Taip.
Sekantis augimas, kad galėtume šitus vaistus pagamintus praplėsti jų asortimentą ir dalį bent jau išsiųsti į kitas gydymo įstaigas,
taip,
kad ir jie galėtų naudoti.
Taip.
Na, o kas bus po 10 metų, kaip mūsų atrodys tas pilnas pajėgumas, sunku atsakyti šiandien dienai.
Gražus augimas, mokslinis. Aš dabar klausiu kitaip. Grįžtam prie saugumo klausimo, ar ciklotronas, taip, technologija rimta, ar visgi saugu? žmonėms, aplinkinėms, personalai saugosi, to aplinkinėms saugu, ar ne?
Taip, visa infrastruktūra, jinai yra sukurta, suprojektuota taip, pirmiausia, kad apsaugoti personalą, kuris betarpiškai dirba, ir toliau visi absoliučiai aplinkos sauginiai reikalavimai turi būti patenkinami. Mes turime ganėtinai griežtą reguliavimą, mes turime reguliuotoją radiacinės saugos centrą, kuris prižiūri, ką mes veikiame, ar ne, pateikia rekomendacijas ir panašiai. Tai šitoje vietoje tas grįžtamasis ryšys iš radiacinės saugos centro, kad turim leidimą dirbti, jisai jau parodo, kad mes vis dėlto labai atidžiai vertinome, kad ir aplinkiniai žmonės, pacientai, kad jie būtų apsaugoti nuo visų tų, sakykime, gamybinių procesų, kurie vyksta ir tų didžiųjų radioaktyvumų, kurie vyksta jau šitos infrastruktūros viduje.
Bet Atena netikrins mūsų.
Su Atena mes turime atskirą bendradarbiavimą ir turėjom jų ekspertų vizitus, kada jų ekspertuojantys žmonės, tai yra žmonės su begalinė patirtim, jie vertino mūsų infrastruktūrą, kaip mes esam pasiruošę dirbti, jie teikia rekomendacijas, kaip mes galim tai patobulinti. Tai Atena nėra pats kaip inspektuojantis, jisai daugiau toksai kaip sielovados vadovas yra, kaip teisingai tai padaryti.
Gerai, sielovados vadovas man patiko. Gerai, keliaujame toliau. Ar tik tai onkologija, ką gydyt galėtų jūsų, visų pirma, tada ar diagnozuojat su šiais įrenginiais tik onkologinės ligas, ar toli gražu, ne, gal kažkokias retas ligas galima diagnozuoti, gal kokias neurologinės ligas. Ir tada kitas klausimas, ar gydysim labiau onkologiją, ar dar kažką galima gydyti vat, su tomis priemonėmis, kurios galėtų būti sukurtos. Kaip yra pasaulyje?
Pasaulyje, kai kalbame apie diagnostiką, yra iš principo trys didieji drambliai.
Taip.
Onkologija, neurologija ir kardiologija. Tai šioje vietoje pozitrono emisijos tomografijos tyrimas, kaip diagnostinis įrenginys, jisai plačiausiai dirba. Aišku, onkologija jisai turi bene didžiausią pirago dalį.
Taip.
Bet egzistuoja ir kitos disciplinos, kuriam šitas tyrimas yra labai svarbus, endokrinologija, reumatologija. Tai nėra tik tai apsiribojama trim šakom, ar ne, kur diagnostika vyk gali. Tačiau, kada jau prakrypsta kalba apie terapiją, gydymą, apie gydymą, tada jau mes kalbam išimtinai apie onkologiją. Jau šita šaka, jinai yra unikali.
Taip, iš tiesų, aišku, kad diagnozuot galėsime daugiau ligų, o gydyme orientuosimės į onkologinės ligas. Ir taip suteiksime žmonėm daugiau vilties, kur kartais klasikiniai galbūt metodai jau yra išsemti, arba jų gal net nereiks panaudot?
Galimybės yra kelio šioje vietoje. Iš esmės, nemaža dalimi pozitrono emisijos tomografija kaip tyrimas, jisai yra pritaikomas tada, kada mes įprastiniais tyrimo metodais kažko nesugebam nustatyti. Bet tas pokytis diagnostikos, ką mes galime vertinti, jisai veda prie gana reikšmingo skirtumo, kuris kita medalio pusė, kuris sako, kad žiūrėkite, galima atlikti pozitrono emisijos tomografijos tyrimą, atsisakyti visos eilės kitų tyrimų ir vienu etapu išspręsti iš tiesų labai daug klausimų. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti šiuo metu, vat, visiškai nesena naujiena, pradėjome tyrimus, prostatos vėžio tyrimus su vaistu, kuris yra specifiškas prostatos vėžiai. Fantastiški rezultatai. Labai anksti pamatom lygą, labai tiksliai pamatom, kiek lygos yra. Aš įsivaizduoju, kad tai yra didelė naujiena klinicistam, kaip toliau priimti sprendimą su tuo pacientu dirbti, kaip jį gydyti ar ne, nes labai anksti mes duodam daug informacijos. Ir tai nebejotinai tai įtakos gydymo taktiką, gydymo schemą ir teiks vilties, kad tas pacientas gaus efektyvesnį gydymą. Tiek ir tausojantį organizmą, ar ne, atsisakom kažkokių tais nereikalingų gydymų, kurie galbūt būtų nepakankamai efektyvus. Ir nueinam to efektyvesniu keliu. Vėlgi, paciento ligos valdymas turėtų tapti geresnis.
Aišku, reiškia, aš galvoju, šachmatų terminais mes kai kur gal galėsime padaryti į markliu.
Taip.
Diagnozuodam, nereiks net 2-4, bet iš karto, iš karto žingsime greičiau.
Taip.
Gerai, iš tiesų irgi tokia viliojanti perspektyva ir tam tikra viltis, netgi konkrečiai lygą matome. Prostatos vėžys, tai skamba ir tikrai labai daug žmonių, vyresnio amžiaus vyrų susiduria su šiuo klausimu. O kokiu nors dar gal pavyzdžių turit, kur galėtumėt irgi va taip kaip su prostata matuot, kokios nors gal kitos onkologinės lygos ar kažkas?
Tai irgi šių metų toksai, kaip sakytas, žengtas žingsnis neuroendokriniai navikai.
O.
Pakankamai retas taip. Navikas, ar ne? Bet vėlgi jisai labai specifinis yra. Ir tas specifiškumas, jisai mums duoda į tą lygą pasižiūrėti labai preciziškai, vadinasi, mes galim į lygą žiūrėti per specialius receptorius, labai tiksliai ją pasakyti, kaip jinai yra, kiek jos yra, ir netgi užprogramuoti ir atsakyti, ar galim pritaikyti gydymą būtent tokiais vaistais, kurie duotų būtent poveikį tik tai iš tas navikinės ląsteles.
Mhm. Klausytojas patikslino savo klausimą, iš tiesų jis turėjo mintį urologinės ligas, tai mes vat, gavosi, kad fenomenaliai tarsi atsakėm, jeigu vyksta, tai mes matot ir vyksta ir diagnostika, tarkim, jeigu jums tikros konkrečią prostatos ligą arba patologiją, onkologinę ligą, tai galima tiksliai matyti, kiek jos, kaip jinai išsidėščius ir kaip mūsų gydimas yra efektyvus. O galbūt ateityje prostatos ligas irgi galėsime su tais taikiniais ten nuvesti.
Tai jau galima, jau šiandien dienai galima.
Tai atsakom.
Pasaulyje galima, Lietuvoje mes dar to laukiame.
Gerai, puiku. Ne tiek daug mums lieka baigti, nes iš tiesų galėtumėm kalbėti, o lieka turbūt 5 minutės. Tai, Donatai, šiek tiek traukimės nuo medicinos, bet vis tiek, ką palinkėtumėt žmonėms, kaip radiologas šiai vasarai?
Žmonėms palinkėčiau laiku rūpintis savo sveikatą. Ar tai vasara, ar tai ruduo, nesvarbu. Radiologai turim tokį pajokavimą, kad nėra sveikų žmonių, yra tik pakankamai neištirti. Tai jeigu mes galime ligą nustatyti pakankamai anksti, jeigu pacientas laiku kreipiasi ar ne, tai turime ženkliai geresnę galimybę juos pagydyti.
Puiku.
Netidėkim.
Reiškia, Donatas kviečia netidėti ir aš labai sutinku, nors dalis medikų atostogauja, bet vis tiek reikia dabar tiem, kas netostogaujate, netidėti savo išsityrimo ir tikrai nepamiršti profilaktikos, kuri labai svarbi. O dabar keliaukime prie bendražygių, medikų, ką jiems galėtumėm palinkėti. Tai, kurį gal šiandien dirba, nežinau, radiologai būdi.
Tokio vaikiško žingeidumo neprarasti noro pažinti. Nes tai yra pagrindinis variklis, kuris užkuria mūsų tobulėti, sužinot kažką naujo ir taikyti šitas žinias.
Puiku. Iš tiesų mes labai dažnai tampame per daug rimti, per daug galbūt fiksuoti prie tam tikrų sprendimų, o va tas ieškojimas, domėjimasis ir išdrįsimas žengti į kitas neatpažintas erdvės leidžia mums tikrai labai daug pasiekti. Šiandien kalbėjome su profesorium Donatu Vajausku, Kauno klinikų, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninės, brandolinės medicinos tyrimų centro vadovu. Ir kaip jau buvo minėta, dėl naujojo centro su ciklotronų infrastruktūra stojame į vieną gretą su moderniamis pasaulio valstybėmis, kur plėtojamos naujausios brandolinės technologijos. Didžiulio susidomėjimo sulaukęs ciklotronas suteiks galimybę arba daugybę galimybių greičiau ir efektyviau diagnozuoti ligas bei gaminti vaistus Lietuvoje, o sumažėjęs poreikis šias medžiagas, kurias anksčiau atsiveždavome iš užsienio, sumažins ir prarandamą laiką, kai transportuojame tuos vaistus ir sumažins mūsų išlaidas. Tai tik dalis brangios medicinės įrangos privalumų, kuri jau yra įdiegta Lietuvoje. Tikimės, jog per metus tokiame bus centre Ateityje bus tyriama nuo 4 iki 6 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Donatai, labai dėkoju. Tikrai labai šviesi vasariška laida. Marijos radio klausytojam linkime geros likusios vasaros. Girdėjau sakant, kad laukais ateina ruduo, bet nors ir naktys šaltesnės, gal gaivesnės, neperkaisim, bet vasaros dar nemažas lopelis yra likęs. Tai džiaukimės vasarą ir ačiū labai Donatai už šį pokalbį.
Dėkuoju, Andriu.
Buvo labai smagu. Sudie, mėly Marijos radio klausytojai. Iki kitų kartų.